Bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona e Lobeli Eye. Okuila mupibuye ibula muna banso na lina kanabiso linene li asango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika auto studio zomina sambo awa na Washington DC ya mbopenza na bokuse nini tuzali na yongo na sango ya mukili ya lelo. Na Kinshasa, mabongisi maike mazali kosunga bilenge basi kubima na kokoso ya bozangi kukinde kilasi nzokande basi bazali nde likonzi ya ntumbwa ya maimatali nkita pe ya lulenge ya batu kubika.
Et comme il a été, si vous avez le balle, vous avez le balle. Par rapport à comment on a déjà le temps. Mais, ils ont un sens. Moi, c'est fort temps. Parce que, vous avez le balle. Tout ça, pour ça, vous avez le temps.
Ndenge nini mapunami maye mauti kosalima sima na ntango malekaki na ituka ya Congo Central. Bayi politiki pe bayi société civile ba tali likambo yango na bokutani bokambamaki na institution nationale suédoise diakona na cadre de concertation ya société civile ya ituka.
La faiblesse au nion se a identifié, au niveau de parti politique, au niveau de candidat, au niveau de témoin, au niveau d'observateur. Observateur, on est basé qui n'a pas ONG. Alors, la difficulté au nion, c'est que nous sommes comme ça, nous sommes forts.
Na ali na kanabiso lokole ya lelo tokozongela na Antoine Roger Bolamba lisulo azalaki na yango na comédien Tomosali Masano Ladi Esobe yango nde tokozala na yango na ali na kanabiso makambo maimanso tokokende na bolai nango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Ba soda ba bale na civili moko ba kufi na motambo ba tomboki ba M23 ba tila ki bango na bitumba na sud ya mboka Kamituga na Lubero na etuka ya Nord Kivu. Moyangeli ya soda ya territoire ya Lubero, colonel Alain Kiwewa, alobi ete ba soda bango ba bomama ki tango ba zalaki kosala mobembo likolo na ta, moto taxi. E civil oyu wazalaki kokumba yango pe ya kufaki ba tomboki ba M23 ba zali kosala bitumba. Wuta mwa mikolo na sud ya Lubero epayi basi bazwaki mboka nzike lokola alimbongo na misusu bavandi ba mboka mingi bakimi. Batokoleka tukumi bale ba kufi na bozindi bwa baleniere moko mokolo mwa mosala mibale kati na mboka Isongo na Engumba Inongo na etuka ya Maindombe. Moyangeli ya etuka Lebon Konzo Kevani alobi bato tukumi bale na mine inde ba kufi kasi moisuku ya likolo ya ndako ya bupanzi sango ya bukeli mibeko ya ekolo Kongo Demokratika ni se babanga oyo aponama na Inongo alobi na ngambo na ye ete baweyi bazali bongo tuku minei. Anise babanga alobi boleki ya biloko pe mbonge nde ememaki likama liango bozindi bwango bosalami sima na baliniere kolongwa Isongo na basali mibembo pe biloko sima na kotambola pene na kilometre tuku misato mutango mwa basali mobembo bazalaki na kati moyebanite bolukiluki ya bato bakoki kozala na bomoi pe ya nzoto bozali kokoba. Ministre ya mambi mabokolongono bopeto pe bolenge libwa bato ya ekolo Congo Democratique Dr Samuel Roger Kamba alobi ete banganga mayele basalaki bakitaki na esika ya bokono boye boyebanaki te bamoni ete ezali bongo bokono bwa malaria ya makasi na esika yango na mboka Mpinga na etuka ya Congo esika bato baike bakufi na bokono boye boyebanaki nanu te kino sika docteur Kamba alobi yango lobi loleki na bo sakoli ya bisika bokono bwa mpox bokomi na ekolo Congo Demokratika banganga mayele balobi ete malaria ya makasi yango ezali ko bendaka kokoso ya kupima eye e komisami makasi na bozangi kuli ya malamu kino sika batu kama mitano na tuku libwa na mibalinde bayebani kozwama na malaria ya ango na mpangi pe 6,2 bazali ba kufi na kolanda mutango mupesami na centre des opérations d'urgence de santé publique CUSP bokono bwango bo munisamaki yambo na sanza ya zomi ya 2024 pe e simbi bongo bitando tupe ba area santé tukumi sato lokola makita panzi kabandambi kasanji Kiami, Kiama, Kazangi, Pe Munyungulu, Koleka Baton, Kamamoko na Tukumini, Bakufaki, Poneango. Influenceuse Denise Mukendi di Sochoy a katelami mibu misato miaboloko na bosambi sami boye na Jackie Ndala mukambia kala ya bilingi ya lingomba ensemble pour la république lingomba ya politiki ya Moïse Katumbi oyo a panzaki sango ete baibaki nzoto na ye na makasi na nzela ya sima na bokangambi na ye na aner misala miabukengi tribunal de paix ya Kinshasa Ngalima esakoloki ekateli yango mokolo mwa mosala moko opona sango to makelele ya lokuta mafinga na miso na bato pe lokuta na makomi na bokutani na bapandi sango lobi loleki fondation Bill Clinton epameli etumbu yango na kolobaka ete ezali ya politiki pe elandi te makomi mami beko. Etumbu ya mubu moko ya boloko penza epesami indimami po na mokonzi ya kala ya ekolo France Nicolas Sarkozy na tina ya kanyaka pe ya trafic d'influence toko salila bokonzi boye po na kozwa makambo maike esambiselo ya likolo koleka na France e bwakisi lelo bosenga ya koluka kolongola etumbu yango Nicolas Sarkozy akotia mabongo bracelet electronique po na mubu moko kasi alobi azuite nanu mokano ya kundima bozangi bosembo ya makasi na mukano mwango pe alobi ayebi eloko moko te na kofundama yango Nicolas Sarkozy amemi makambo mwango na Cour européen des droits de l'homme pe alobi ete azali kundima ete ya kopesama bonsomi esengeli ya bengisama mikolo miko ya liboso ya bazuzi ya Cour européen des droits de l'homme. Mutindami ya lukumu ya ONU na Syrie Ger Pedersen a singi uta Damas epa ya zali na mobembo mapunami mabonsomi pe masembo sima na eleko ya transition ekoleka na ekolo eye abeti sete po etali bosenga ya pasi na bato boye bosengeli kopesama eyano na lumbango. Ger Pedersen azali kosilisa mobembo mwayi na Damas epa ya kutanaki mokolo mwa eyengana mokambia Lingomba lya sika ya batumbuki baye ba botoli bokonzi Abdou Mohamed Al Jolani. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Na engumba ya kisasa mabongisi maike mazali kosunga bilenge basi kobima na kokoso ya bozangi kokende kilasi nzokande basi bazali nde likonzi ya ntumbwa ya maimatali nkita pe ya lulingi ya batu kobika tolanda sango yango na André Ndambi.
Na ekolo Congo Démocratique kaka 56% ya bana basi nde basilisi kilasi ya ebandeli bakangami na bobola libala na bolingi mingi pe kozanga ba infrastructure na Kinshasa na komini ya Kasavubu tokendaki kotala na centre de promotion sociale CPS na Mukuse esika tokutana na Lutumba na Ketia bilenge basi ba bazali koyekola bazali na kondima ete kelasi ezali fungola mpo na kotonga lobby ya malamu toyoka bango
ekoma lelo momosato ntangi na o te soozwi nango deja libala ekomi dayake soozwi libala ovanda yandoka libala baparo bakoma mona nde wana deja kotanga me eza nsens te mwasi fo atanga parceke oyebi lobby na o te tozala mposa ndeti totanga saposa totanga tosisa mpe makasi na biso ya jour tokeyeba université mpo lobi tozala bato na vie
na deside natanga parceke eza venir moke kovanda na ndako loyenge eza inuti ete so nayei na ekole oyo nazozwa mpe yango wana mpe ezosala concerse na ngai avenir na ngai eza klasse po nde nayebi mpe misala maboko na ngai mpe naye kometrise mpe culture to nyonso mibale wana nazala na maboko ekoyedi nga mpe lobi bamoye na famille koyedi mpesi
kozanga biteyelo lifuti moke ya balakisi mpe bozangi bokengi na bituka misusu ezali mpe kopekisa makanima kokende liboso ya bilenge basi toyoka mama fifi molakisi na centre de promotion sociale
natangisaka bana ya couture mpo un jour babima baindépendante lobilobi soko ayekoli mosala na ye kitoko abandi kotonga asali atelier na ye akolinga so kovivre nsima ya motu te akozala parasite te mpo abanda kosenga pesanga mbongo alipa pesanga mbongo ya tonga pesanga mbongo aboye te ye moko na ndako deja na ye moko abandi kose défendre na nyonso vraiment bosenga na nge ezali tozangi bamateriel bisalelo ezali te tozala bamachine te neti ngai naza na kuti industriel ou bien mécanisation mais natangisa yango kaka na maboko batonga kaka na tonga na singa or ezosenga machine ya pédale électrique na machine a main sikoyo ngai naza nango te yango nazopesa bango batonga na maboko sensel aneke bakanga court bien bayeba kokata kotonga me na maboko ala prochaine so machine eye na olakisa bango mpe ndeni bamanipulaka bamachine
na makambo maye mapasi basi bayike balongaka kobuka bipekiselo na nzela ya kelasi yango nde lisolo ya leticia lelo aza mopanzi sango kasi asengelaki kobunda mpo na kokoma na kelasi toyoka mopanzi sango leticia kabala
kaka nde ezalaka surtout na famille congolaise ntango nazalaki tout jeune meme ere na bando tanga bando oyebisanga bana basi soosengi ata mbongo okifuta klasse après tout okobala na nde ozosenga bino bosenga mbongo aofuta klasse e apres ntango klasse mpe oyoleka bando osenga mosala bapeso mosala mai grâce ya boyebi ya mokie na kutani nango efungolinga baporte soki bameki nga bi aza mwasi me topesa ye nanu chance estce akogere édition ya lelo bien lokola nayekolaki ya mokie oyo na bando akozwa libanda pendant ce temps na assure balobi ah ok aza mwana mwasi mai lokola une personne nde nalobaka soki motu moko asepeli na mosala aobete na moninga disolo ayoki yango aza mwasi mai bapesi ya meki ela bien fait ye mpe na tour na ye nde baporte spesiali nini efungwami mpo na nga
kasi misala ya mboka mpe ya mokili mobimba mizali kofungola makanisi masika ba-ng lokola muke mwema basungaka bana basi na nzela ya mateya mpe bolamwisi ya kominauté toyoka mpe muke mwema oyo akambaka ONG oyo epesaka mateya ya basi
actuellement toza na mboka oyo le pays eza na besoin ya contribution ya bato nyonso na ya bana basi na ya bana mibali soki tolingi tokende liboso nous avons besoin de la contribution de tout le monde mpo tokende biso nyonso liboso mpo soki totie kaka bana mibali liboso on oubliera une chose bamama nde baedukaka bana et quand on a une femme qui n'est pas éduquée cela peut porter préjudice ata na génération nyonso à venir donc pour dire que mwana mwasi il faut agir na éducation mpo ye mpe ayeba kose développer personnellement ye mpe azala motu lobi na kati ya biso ya bato ye mpe asala makambo ya minene na mboka
na RDC kopesa mateya na basi ezali koleka monene mabaku maye makoki komonana ezali bosenga ya koluka kotonga lobi ya malamu pamba te ntango basi batelemaka ekolo mobimba ekendaka liboso André Ndambi mpo na VOA Lingala Kinshasa
ndenge nini maponami maye mauti kosalema nsima na ntango malekaki na etuka ya Congo Central bayi politiki mpe ya société civile batali likambo liango na bokambami bwa institution nationale suédoise diakona na cadre de concertation ya société civile ya etuka eye tolanda bongo spef mpanzo
diakonia oyo ezali institution suédoise oyo elobelaka makambo ya bonne gouvernance mpe maponami elongo na iri mpe société civile etuka ya congo central babongisaki milulu na engomba matadi babengisaki mangomba ya bayi politika ya congo na etuka ya congo central mpona balobela bankokoso oyo emonanaki yango ya maponami na mikolo ya maponami mpe nsima ya maponami to mpe avant panda e après élection gilles ndopetelo ye azali cadre ya concertation à société civile et tout cas ya Congo central à l'obélitina ya bumsami mununu nyango mibengi saki mangumba ya bayi politika ya majorité pe ya opposition
iri une institution internationale na diakonia une institution suédoise net au format ba parti politique ya opposition na ya majorité sur ces différents thèmes lelo toye pona kosa l'évaluation totala quels sont les points faibles au niveau interne et externe, quels sont les points forts ni misengeli tout ça là par rapport à niveau ba parti politique, par rapport à niveau ya bisopé ba partenaire, par rapport au plan de l'élection les kaki ni nezala ki ya malamu ni nezala ki ya mabe ni ni tokoki kobongisa yango ndo ko ni bisotoyé deux jours oyo to travaille ki na ba ligue des jeunes et des femmes des partis politiques plus les témoins les londe to travaille na ba responsable donc c'est-à-dire les cordons et les fédéraux de baye to travailler journée mobimba
bonjour c'est la ligne na sima milulu oyo
bonjour c'est la ke na niveau ya milulu oyo ba faiblesse oignon ces a identifié na niveau ba parti politique na niveau ba candidat na niveau ba témoin na niveau ba observateur puisque ce to parler ba témoin ya ba parti politique observateur on est basala ki na ba winche alors ba difficulté oignon so ba kutana ki nango to meka ko komisango ba point fort ba élection zoya puisque to zape na élection locale politically mais to zape na élection na 2028 c'est-à-dire to zela ke ba parti politique ba s'organiser davantage ba zela ka ka moment électoral mais to basala ko ba ye ba oignon so na po ba éviter biloko oignon so to monaka ba trouble ba revendication moko inutile tout ça mais biso to zo laksa bango comment on peut se comporter baza ba ennemité mais baza ba adversaire politique donc les leçons du moninga azui na sportivité nyonso saluer moninga appuie on chemine ensemble to lingi vraiment organisation na fonctionnement et bien ba parti politique mais aussi surtout formation ya ba membre na ba
ngambo ya mangomba ya politika Maurice Mabiala ye azali 4 ya ngomba ensemble pour la république na etuka ya Congo central a lobby c'est pli na milulu nyango pe bazui mokano ya kosalela oyo bango bayoki na milulu nyango
pli na jara initiative yango c'est parce que avant élection baiki ki ezalaka trop pendant élection ezalaka mingi après élection tout monde akaneti ba lachete moko ekotaka parce que ba effort nyoso boko banda avant pendant et après même tout monde akana suka nango ekoma na honete loko moko ba bwaka kana mai voilà maintenant lokola bango baye pona tout ça la une forme ya restitution entre nous et parler aux ezalaki positif négatif et puis tout peut ça peut ba recommandation na bisika o etambolaki bien té mon initiative yango eza malamu et permettre mutuna mutu à s'exprimer biso pe na côté na biso yo ensemble pour la république tous a qui représenter awa et parti chez la musique tumbi tous a qui représenter parce que to subir ba conséquences na ba élection o yuti koleka et tous bouk ça pe ma pona mi o ko ya mi kolo pe bambula o ko ya ezo senga ba biloko o photo za na ngo malamu photo ko tsango na mitu et biso pe na tour na biso to enseigner bandeko o tous a ko kambana kati ya parti politique photo e baka bisika o ndeni fo tambola bisika o nini fo ko sala bisika o nini fo ko sala te et ba prudence eza tanto sa msala
Matadi, Spefu Mpanzu, Pona Lulaka, Lomerika.
Sika e komitango, yalina kanabiso, lokole. Na lina kanabiso lokole ya lelo to zongeli lisolo Antoine na Roger Bolamba azalaki nango mikolo miliki na mosali masano tupe comédien Ladi Esobe Tolanda
Mbote na yo ndeko Ladi Esobe ozali na Kinshasa na ekolo Congo Demokratiki.
Mbote papa Antoine Roger ozali na mboka Mendele na Etats-Unis.
Matondo mingi pona ngonga yo zui ya kosola na biso lolaka la Amerika. Yambo penza tokoba meka ko se presente pa bato bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba. Ladi Esobe azali nani?
Ouais, ndeko Ladi Esobe azali artiste, comédien, humoriste ya mboka Congo démocratique donc oyo na famille na ya botami na kombo ya Nzongo Makiese Ladi.
Oh, ça c'est très bien. Nzongo Makiese Ladi. En tout cas, merci mingi vraiment na yebite mais yo zali na carrière moko oyo zali quand même mulai et na yebite combien d'années oyo zali na yango déjà bando bandiko sala musala oyo ntoki.
Donc ndeko Esobe a bandi carrière professionnelle na année 1996 na bandi carrière professionnelle mais déjà na monde ya théâtre montre déjà na bande en gros bumwana année 87 na bande déjà monde à théâtre mais année 96 les mokili bakinga tang na bande déjà carrière professionnelle pour la télévision tout ça voilà.
Mais vocation on est où t'as qui eu puis bande qui n'engue ni ni la die sobe les lozo sa la carrière batnyos bazo gosepela et batebele balanda kayo effectivement faut reconnaître yango mokili mobimba mais bande qui n'engue ni vocation wana ou santa qui appelle wana n'engue ni ni yakukoma comédien.
Donc, je suis toujours pour la comédie, ils allaient inné, mais art dramatique, ils allaient inné. Donc, pour moi, ils allaient inné. Donc, on l'a dit, ils allaient inné. Donc, on l'a dit, ils allaient inné.
Oh, ou les cas na inné, et y'a pas ni vous m'ingité, hein? Ou les cas na inné, ou tanga kini na inné?
Inné, ou bisou, tu tangi en vous a par correspondance, parce que maître nanga, professeur nanga, ils allaient qui travaillait na groupe à inné, bisou, ils allaient qui pépinière ya marabout théâtre, na cité. Mais tout à coup, la formation déjà au Banalina Bazouaka, à partir d'un groupe, la Bichouyou, Nauta qui est encadrement.
Oh, ça c'est très bien. Maintenant, vous évoluez, Batebele, ou toujours mon abatou, Salaka Banzembo, et Bele, ou Yokate, Ngaton, Nabandaki, Nabandaki, na chorale, na paroisse. Mélodie est sobe, intervention, tout, baction, Yalibousso, vraiment comme comédien, Tango Bandaki, avant qu'on même professionnel, ou Bandé la Kayango, Apinandaku, na quartier, tout, Wapi.
Donc, Nabandi, na Gol, Nabanda Otanga, Bauzobisso, na Bati. Activité culturelle et puis na paroisse qui est na Gopka activité annuelle sérieux on a bah aujourd'hui sur na activité sous culturelle il y a paroisse na activité culturelle il y a bah école pas de variété.
Oh, ça c'est très bien. Donc on en a vraiment que aux na passé. Alors mais quand vous avez sur yomoko bando bandim kosa la musala au lobby professionnel au lobby banda 86
pas une acte d'occulte un groupe où ma bande qui cause encadrement ma groupe mon coup de théâtre ils allaient qui ma compte à paroisse Saint-Adrien Nangaba donc ma paroisse Saint-Adrien bagaki na ba groupe de théâtre na acte d'occulte kona na groupe mon coup de maître bisho bagaki monsieur Mbamba Boati ya papa na 87 wana na zana na mwana mke na zé élève na zo tanga ba classe na ngai puis na coach na groupe wana na zo ki ba formation ni surtout wana après na 96 mais na kende kokota na année 1996 na kende kokota na nouvelle Louyenge na groupe ya film Mangwau maître Pai.
Ah oui, wana na kanti pai pe e bandaki ko bimisa yo vraiment malembe hein.
Wana ndi pai na bandi ko bima malembe déjà na année 96 ça on a koti 96 ça on a koti groupe na 97 peut-être 96 toujours kota 97 la première déjà mais après révélation na Congo et puis Kodemare Nyosayangwa.
Meilleur artiste au Salakanini, au Yomoku Kiko se souvenir, Nango Siko, au Salaki Keba, Babenga, au meilleur artiste. Kiko se souvenir?
Bon, on a yaki na Sil Nanga ya comédie, Yakuba Labandembo, la musicien, et puis Sil Nanga ya costume, Nazola Taba, Pilim Susu, Batrafio, Monate na comédie, Nazola Taba Sache à Viva, Nazola Taba Sache Varez à l'époque, Nazola Taba Sapatu, Yabaza. Bidon, et puis na nenge na nga ya kubale la banzembo, et puis voilà.
Et loko wana ya kubale la banzembo, ti lelo uzali nango isobe, e karto na kana ndenge mo ya usakana te, mekana nukoyebisa biso sekre na yo wana ute wapi, siko koti sa diata, siko koti sa na yebite, babi loko kako utulia kaliaka wana, me yotango bongo liyango e komindenge mususu, sekre nini wano mekosa ila biso tamo iloko mo, pana 30 segondo ya mususu kuhiko se souvenir na loko mo kubuye, tanzembo mo ya waze kwa boye, me o yo yembi wana tu ya jibe mpia na tulanda kimbalwe li kyo yembi wana ndenge na yo mika wosale psi loko moko isobe
so na zoe babadilo kuna bandaka na ngulu ya libosue zaraka na wanda uye mbanjembo ya merveye jeji pour moi tout puissant ok jazz prince université ubandina le mkote ngabo komi matete merveye kebo kuma masina dukule nje bon babilo kwa bando sala apretan na bando ba wala banjembo na yimba ka chanson mko ya kofi na baula kyangu binjo si c'est vrai na mwambe sala rien sa netanga ka supo wa mwambe tanga kate donc babilo kwa na bando yimba ba transam mitangu kenda ka basusu ba weni na basusu ba kweya basusu ba nyata donc babilo ba chanson ou deja batu ba yiba na saki chanson ya redi ya misi ya l'époque wangila wangila
tuna onje mbalibala. Wangila o wangila, tuna sango mama. Tuna sango balugandenge balamba kayango. Makulutu balamba kala baye bima kamurango. Mapara babota biso bango baye binde sekele. Wangile loko mosusu mama. Supu ya wangila ibonga kama ile kate tuna. Tuna wame zazuma jete babibi nanga tauna ye. Donc, on va comprendre que l'artiste est comédien, moi, il y a un style, moi, ou tu vois, au monde, en haut, il y a un comédien, il y a un coulout, quoi.
Et ça, naturel, Ndenge, tu es, qu'on remarque, que l'a dit, et sobe, à ce salam, à Kamo, à l'équina, il y a, de façon formelle, t'es, mais, est-ce qu'au salam, à créativité, ou est-ce qu'au cartonné, et même, que l'équina, bêta, pébélé, bélé, tilélo, au salam, lingomba, na yomoko, aux ali, boss. Il y a une transition à Salema Kindengenin.
Alors, trois ans à Salaki de 96, qui est au Kokomana en 2000. Donc voilà, en 96, on a coaché et puis on a Tamoko, on a Tikaki, on a Bandi, on a Soussou. Quand il y a un groupe, il y a un quartier, il y a un temps, il y a une équipe qui est le groupe, il y a un groupe. Et après, si Manango, il y a un groupe qui a fait Mungueri, le vieux Gaou, Papa Kisita, il y a un groupe qui est en 2000, tout ça, l'Isbos. Alors, on travaille dans Bango, ensemble, de 2000 à 2003, il y a une création de l'Isbos Fondation, le groupe qui est en train de se faire au Kamba.
Vous avez une santé à l'Isbos Fondation Sikoyo.
Vraiment affirmative, donc c'est bon.
Ah, c'est bon. Vous avez un partenaire, vous avez un partenaire qui est en tout cas pour l'Olanda Yango, Mingi Kaka Antenne A, c'est ça?
Tout ça, toujours une antenne A. Groupe Lisboa Fondation a un programme chaque dimanche, la rediffusion chaque lundi, à 8 heures, donc toujours pour toujours. Tout ça, toujours fidèle à l'antenne A.
La dit, est-ce que vous avez un soukou à la Bissou? Yébisa Bissou, na moi beaucoup, c'est Nini Yozali qui regrette na carrière na yo, Banda au Bandi, et puis, et l'eau connu. Vous allez commis comme ça se féliciter dans le Banda Obandi.
Donc, na Obanda nanu na se féliciter na Banda na Bandi carrière. Donc voilà depuis début à carrière il a bien sauvé. Mais nous allons la monter monsieur à Bimaki na voir et puis les lotam monsieur Moussa le petit tout à zéro canal société. Donc na zo bossé donc de façon que Moussa là ils ont maté toujours et puis ils ont toujours la tendance à garder ce que c'est. Et puis voilà, na maye le pe koli le lot binisi ban e bele, l'artiste comme bien dans le Maurice, c'est tout formé bele bele. Mais à côté, à regret, ils a, donc je dis quand même, toujours critiquer Mbokate, mais souvent, awa, toujours dans mes saintes, tout bien rappeler, si bisou mouro, surtout dans le monde théâtral, donc il faut toujours que bosser parce que ceux qui ont beaucoup ou les tiki ils a pas c'est pas mal le retard.
Ezali Bongo lobata moi momoko na oyo tobenga ka droit d'auteur to droit voisin est-ce que Esobe a se retrouvé kanayango
bon Malembe.
Matundo mingi la die sobe po na ngonga yo zui ya kosola na lolaka la Amerika lelo. Totika li lisusu en contact na yo to kosola na yo lisusu sima.
Merci beaucoup Papa Antoine. Pese la ngambote na ba ndeko miyo soto ba zola nangai na miki yo ka yeza.
Matundo mingi ndeko esobe ekomi.
Merci beaucoup.
Et ça qui comédien humoriste l'a dit et sobe quoi dans le bongo na Antoine Roger Bulamba na Lina Kanabiso lokole yalelo yangonde suki sipe sango ya mokili yalelo kasi ya mutuye izalaki ete na Kinshasa mabongisi maike mazali ko sunga bilingi basi ko bimana kokoso ya bozangi ko kende kilasi nzokande basinde bazali mingi ko lekape basunga kama buta ko bika malamu. Ndenge nini maponami maimauti ko salema sima na ntango malikaki na ituka ya Congo Central mai politiki bai société civile bazalaki kotala likambo yango na bokambami bwa institution nationale sédoise Jacona na cadre de concertation ya société civile tolobaki pe ete basoda babale na civil moko ba kufi na motambo batumbuki ba M23 batilaki bango na bitumba na sud Kivu na mboka kamitu Tuga na Lubero. Yangonde sukisi isango ya mokili ya lelo, sango esusu nde tozu yango na bolayi na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, YouTube pe misusu. Topese bongo lo sako na moninga na biso Antoine Roger Bolomba oyazali na mon passi po molonga nina ya utaki kokufa lokola tosakola ki yango mikolo meleki. Topese pe matou de mingi na Sidrak Franklin na Lionel Gaima ba sunga ki biso unzela ya masini toko bakolanda lolaka l'Amerika ezalaki bongo wabino Eddie Isango.